Улди отас сайыл оралек.
Хавары сайхын удыры мынды хундыты радио чагныкчет. Монодыр углонный зургагас шунын арун хойыр валтыр дзыдын удыр. Углонный мынды дамжолга Геннадия Ишеева Туяна Зандуева хойыр хиге. Дегад муну би Елена Ишеева студиру оралев, микрофоны захат солев, дурте дамжолга хиллев. Апрельнин хорин гурванда Петропавловкада Сандак Базарович Жаргаловы нырымжыт сойле пэчында доучы бурятгысын эстрадын доны конкурсун гро. Закамины сылынгын ивалгын бадзыдын эмогуды доучыда ыны конкурсын орылцо. Хундыта радио чагынакчыт. Турыл бурят айылгы хугжымдо элігі зурхоро дорыте мане арыцон. Бурят турыл хылье, йосыз аншыла, элігісі колінсығанға байлігі алдынгүй, ябайылгысын доушы бурят мұрысоны әмхитхікче. Светлана Санжитова те мұно гарутусар гарадвайныпте. Светлана, сән бена?
Сән бена.
Светлана мне хада доушы бурят проекты зохиолч болын. Алтыргыны 2016 зурган оны лауреат. Буряты элиты поэт Мыл Самбуевы нырымжыт конкурсы гран-при шанавсын. Бурят улысы шулыкчыды конкурсы илыжыгарсын. Бойын хышыгы тусылы благотворительны проекты турулыкчы хугжым зохиолч. Зэтэгэд мүні урдас мұны студиын айлчады. Сысык Бадмаева, мәне дзыдыын хухын, болтынды мүдейджі үджиде доны болын олын, шо доноды автор, дочын, хугжымчын. Сысык, сән бена.
Сайхан ғудрі амыр мүнді хүндіт, радиосын сықчад.
Тігіл, ұшу нығалчын тепте, арвын юсос гочын тавхұртыр бұлықты гран-при шанавысын борио нютығы хувын үрдіні мүнкуев. Сән бена үрдіні.
Әм бена, хүндіті нюту архет.
Зі, Светлана, бұдынды зуғал жүгіттен доуш бұрядгіч проекті уніні бі болын хайгу хыдыттігі үмгірчвенов.
А душа бурят гну краєстин, хайрмінга дарлон гозде, аноха бівалаха. Хайрмінга дарлон гозде, заханін хатада республиканста конкурс доне мурисан унгурлызды хан. И бухи мгодха хун держа бахал ая доне мурисан болган бэна. Чигет Сашада
Ага.
Зюнте бу хыда зэне бакты хыда энэ эрэ азатла тундын соглор бол исо а гоёвага исо удобнай инде хында изатла зэдин эмгэ мухмат хында директорта баялжа и лагабагая Петропавловка да эна дошу бурак сахын болосан унгурдус хында. А я уже она вот
в этом году. Тимы. Цухта хыды хавадык чы двайгав.
Цухта ушын талын хавадык чы.
Хыды булык болавлы.
Возрастная категория.
Ага.
Ага, талого арвын курбы курса. Арвын дурбы. Арвын дурбы. Арвын дурбы. Ушын талын курбы.
Тэгээ дэгэн их хавадагчыд гэн захан номинация двайгаагүй ха? Тэгээд ушо ямар условитэй байгаа вэ энэ конкурс мэнэ? Хэн сэсэг хоёр дуу дуула хашин гавлаа?
Энэ дуучи бурят гэсэн тэмцээ их өрөнгөө онцлогтой байгаа гэж хэлмээр юу гэхэд нэгдэхээр манай Зэдийн аймагт улсын намд их баяр баясгалантай байна. Юу гэхэд манай нутгийн дуучид жижигэн хүүхдээс эхлээд залуучуулчулсан өрөнгөө дууны хойлонгоо хүчи дуунынгаа чадлы ийм тэмцээнд нутаг дээрээ нутгангаа дэвсгэр дээр харуул харгад тавигаа. Тэгээд хоёр техоркод бүлгүүдийн их сайхан байгаа. Дууч хөндөгөөвөл эстрадын талаар дууч хөнд манай бурятта дууга өөртөө зориулж бүчигдсэн дуу гэд гарта авах түрүүчийн чанд хүрдсэн хүн гэхэд их сайхан бүлэг гэж намд бодогдон. Тэгээд ганц 100 гоо нэгөөд биш үгүйн хөгжмийн бичээд галсан юмын гандыг өөрөн хөгжим бүшдэг, фонограмм бүшдэг студидээ. Тэгээд тэр студидээ тэр дундан шууд фонограммын бичээд өгөхдээ тэр дуучинхан ийм далитай болоод тайзан дээр хэзээж гараад шин дууга дуулах далитай болоод гарахдаа их энэ тэмцээний гол төсөвнийх юм уу хүн зонд туслах гэсэн зоригны их сайхан гэж намд бодогдсон. Тэгээд манай Зэдийн аймаг ихэд бол ийм сайхан тэмцээнд оролцоод энэ тэмцээнд эгэн сайн суурнуудын манай Зэдийхэд авчгараа. Тамирын талаар хэлэхэд нутгийн хан тусламжтай байдаг гэсэн шиг манай соёлын орлогын талаар нутгийн ханаш туслаа юм уу нутгангаа дэвсгэр дээр ч хөнгөн байгааг уу гэж бодхоор тэгээд юу ч гэсэн манай нутгийн хэд их сайхан амжилттай гарахад энэ намд бол нутгийн хүнд их баяр баясгалантай байгаа нутгийн хүнд нэ. Талын зон юм чин дуундаа сайн ямар ч юм янз янзын жанр үзүүлсэн тэгээд бурят дууга сайхан дуулж нутаг хөлн дээр иш дуулсан хүмүүс олон байгаа. Ийм бүлгүүдийн сайхан авч гараад өнөө дуунь бүчигдэж байна. Тэгээд энэ тэмцээнийн онцлог гэхдээ бид тэр хүний тайзан дээр харсан түрүүчэн чанд хүрдсэн хүндөө зориулж дуу бүчгэдэ тэр хүний зан аврын ойлгож, хойлооны чадлын ойлгож бүчгэдэ сайн зориулсан дуу гарах байхаа гэж бодогд.
Светлана, юунд 35 хүртэл энэ конкурс мэнэ байгаа юм. Би юунд гэж асууно гэхдээ тэр тоолд харж ятарам захадам суусан хүний дэн хүнүүдэн зугаалхын чагна хансам 35-аас дээш бол ушууч сони байхсан хадаа гэж хүнүүд зугаалцж байгаа.
Ага.
Харя, кошин тавас дэши, чи хигэвэл ушочкой волхушму?
Цашта ты болох
байха. Ага, цаша да хигэрти. Зэтгэд ушу намды има содалн, шагай надын ушу дзыргэлж боло, ты му тэр удар?
Тима.
Шагай надын хун олон оролцогу?
Сергей
Борисович их байри хургаж байна бэ? Тэгэл.
Болха
халыктай ха.
Бийих байстанад одинго орингон хутта ержа хавадылса за гаенден жюри жюрида уйтын булгымай тусун лариса байын дуйла ерен ерен байна ият мане ане зэдин амга ишол бурсун саан ханате васын жиде зон олон олон до зашокша зэдин тагай васын сүт батмай ва мона ишитэна Ирэг бүлэгтэ хөгжимшин, дуушин, галсын нэмэн гандик. Ирэжа жүрэйн гэшүн бола. Угуржып даши ирэ нэрэмшэта дуны аурудана ялакша байр ханда жапов ирэ. Ирэг кирушин дурун гэн дуны астар шулыкшин, хөгжимшин, хөгжим башаокша цэгэн шэжини майя. Ирэг ламане аят ховэн элшин, масла хотэн хөгжимшин, инструменталист Сергей Костев, вообще души дея, что тегнетки, гала концерта, да, да, гаража, да, улахам байна. Тигет, мане, ю, инодоне, улилдае, унгургах дымне, урокшате, уктин, абанан, дызиме, мағай, улыва, Сиренов,
Валерий Ринчиндажевич, ага.
Гран-при абын дануытта тавы-тавы менгай артын бар олам байна. Арын тавы менгай тавы олам байна. Ишыл Валерий Кургынске. Чигет эмгай сайылай тақты, сайылай бешіне ажалшықты, ишыл бионын тишынау Валерий Кургынын. Сосы тринта сирена, чиеткен Байыр Ирсеевич, бухи ажалшын отты, ишыл Валерий Кургынынске. Тигетла донши бурятын проектыне доне поресон ехал залу бүлікте донши дие илуғы олдарылғыте болуызды жылы ұтқыттай күхін ұтқыттайда.
Тема-тема. Бүлікте
қабадық шықты залу нағын наға ұшын тарын нағын құттыр. Айар мүнгейін, ивалығын, тұханыне, чақтаға еші шадағы өйтінен шағын арады құтыр. Бұлты ерің зонды ақылады дұрсты әйелі құрғырды.
Ямыр дұшынды дұл бұчы жұқып тегі жықылы біледі?
Ана, бағарыпты мұны, вазырты категория талон аңға арғын құрғын ағын құрттыр, Гран-при Балданов үшікті ава арғын ұзың нағатет, бізден әмігі берхіне үшетті дұғын жұртығыға, Чингисхан бүжі дұлт олыжа илыжа арахым байна. Сегет лауреат первый степени талон аңа арын құрғын аңа құрттыр Санзуева айына талон аңа үзден әміғе Петропавловқа нәтіғе зуғы бүжі дұғара лауреат первый степени балуахым болсын байна. Сегет лауреат второй степени Будаева Батырман әмің нәтіғе Захамин әміғе Захамин Хатын талон құрғын ғын дұғар лауреат тарай степеня ба. Сегетлі алын-алын, ені нағын сөміне алын қабадықшыз байқыдың лауреат третий степеня ғорғын көңілі жығара Батуева Алиен арғын қойырна атай Захамин әміға дүтілір мүтігі Уржанов Тамир Захамин әміға Захамин қотын. Сегет Дармаев Чингис арғын атай жүдің әміға алтып мүтігіға Оның ғын дұғара ғырғын құнут лауреат ғырғын сетіне ағын байна. Егер дейіні нағын со, долуғы арғын ғырғын нағын құрттыр, ұран құрығы балдан үшіктіді ту бұшыжы ұқы сәрілғытты. Деді жәй бұшыжы ұшыжы өніп, тегерлі қасын немің ғандығымыне орлық сөйден дарығы фонограмма бұшы жоу ұқы үніхуынды. Сегет ғазырысына категория арғын дүрін нағынға арғын нәмін нағын құстыр Гран-при Байжиева Анита Сылымбей нәміға күсінізер құтын бақсығын еліжі ғара жете зарылымды бұңы шамда жұғын тұғар. Сегет лауреат первый степені Батуева сүсіз арғын талың нағын Заханин құтын Заканин құтын бастығын үшін жүрсін жүрі патриотичісті бұлғара елі жағара. Сегет лауреат второй степені Балданова Амырсана жүрден әміғі ресіні үйчесі қатары үдіші жүрін жоғар лауреат второй степені болу. Лауреат третий степені Бивилов Хойырфун арғын дүрін аңа арғын мән құрттыр Хойырфун қара Бивилов Никита жүрсілу мүтіре Захамин әміғі Дегерлі Шенхарова Расына арғын дұрғақын апет, жүрден өміғай версіне үйкөрті. Айыр аңғызы жоғара лауреаты сүректі степені болу. Дегер возрастына категория арғын юғын нағынға ғошын талың нағын құрттыр Гран-при Мұнкуев әрзіне арғын юғын нағын жүрден өміғай бұрғы әйқын өтіғе дүйіне ереді жорын дұғара елісі қарығы Гран-при абығы мұны таны үшінсі соңа. Лауреат первый степені Зарихтуева Арина ғошын аты жүзден әміғай бұрғы әсін бағыл өтіғы Сэ дөрөнг нь дугаараа лауреат дээрх сэтгэл болоо. Лауреат таруу сэтгэлийн арамжийн анаас хүн таван хүчтэй аюур баяр халан ялгоё хонгионхын дугаараа хиймөрийн дөрөнг дуу дуужа зүгэн эмгэ дэрхний чэсээ тэгэхээр аюур баяр халан лауреат таруу сэтгэлийн болоо. Тэгээд лауреат третий сэтгэлийн хоёр нь хүн бахал Уага, Серендаржиева Аюнову шинэн алснаатай Иволовин Эмгэ Хаптар Мохин Итгэ Сашаа Дугараагара. Игэд Серенов Баир, тэра Зэдэнгэмнэ Эмгэ Сойлэ Бэшнэ Дарага Зэдэнг Эмгэ Алсак Мохин Итгэ Амар Бүндэгэн Дугара Лауреат Орвачы Сепине Боло.
Тэгээ Светлана, ана Танарт ямар участник гэн ихэр хайх шагдав?
Би миний ханаанды бидал яхал үйдэл хайзан дээр ой яхан хүбсаха омдуудла бурят яхан хүбсаха омдуудла ем хонгел холагоро аяр холохо ерэж хабадахандын хабадахандын чулу дэгэсэ байдастэр чигэрла Сдал нам дуу хэшэн талдар нэдэн хом. Ялуу гонжуулага хара ямар баяр дуулах юм даа гахна ха. Гахна наана ха. Сдал наатай хэвчээ. Ярууж хабаатам. Хабаатам лэнч гонж хобар хэвчээ.
Тим тим. Аха, тим тим ха. За тэгэд урдтнаа өшөө ямар төсөв бив. Өшөө им проект байлуул хот.
А юунт бүн таван район аваад үхдэ.
Мхм.
Яг л хуваага бүхий бурятчэн өтөрөж үнэ. Эмгөөд хуваажа олон олон ну дуушиг байнгында нэг ихэл арга ерж арга тэгэ хари нэг л хол хол оршингийн үйл төрэн цогоо үйл арга арга шатала гаргах юм төлөө гэдэл бурятч цогоора эмгөөд хуваагад тэгээд Ам хүмүүсээ юм байна тийм план нэтиш болмог.
Аа.
Юу авин эмэг ошиж гургуур эмэг одё интервэн шоо ямар гэдэг бол могой тийм эмэг одё ага хайхын үүдтэй ууши бүрэд өнгөрөх үйлшээ ихсэн. Тэгэхээр энэ чигэд хүмүүсээ нь хүжинг эволга чигэд ла юм Урмхан Барбажунга латигерла паштал нэгэн ихэл гран примудэ ихэл том концерт
хэвээр
шипэнэ.
Зай алгастай. Ажилтнай ушу ихэл юм байна та. Аха, зэ ажилтнай амжилт хүсэж байна бэ?
Зэ.
Аха, баярлаа. Зэ тэгэд амхан сэсэг. Зэ тамны юу хүн өвтмөнө? Ямар ажил явуулж байна бэ?
Дуу бүчиргийн гаталар мөн их сайхан цаг болоод байна. Энэ тэмцээний хөвгөтө дуу бүчигдэж эхлэдэ. Жишгэн хоёр хөвгөт би бүчгэв гэж тайзан дээрээс хэлсэн байгаа. Сэтэмний халт алд хийгээв шахаа Балданов хашигтад бүчгэв гэж хэлэгдсэн байгаа. Бүчиж эхлэдэ. Тэгээд 97 хоногт Гандиктайгаа уулзаж тэрний тааруулж харах хэвчихёла. Тэгээд хоёр дахь би Нютхынга хөвөний тайзан дээр хараад Дармаев Чингисгээд алцгын Нютхын хөвөнд бүчхв гэж бас хэлсэн байгаа. Тэр хөвөндөө ийм нэг алцгын Нютхмны өөрөн нэг түүх баянтай урданга ёс бариад явдаг тийм сайн ёсоо саягч зон тэгэхдээ ангууч тухай ч юм уу дуучин тухай ч юм уу нэг тийм утгатай дуу бичих гэж санаандан байдаг. Тэгээд саяар бас бичигдэхэл байхаа зон тэр хоёр хөвгүүдээ дуутай болох хөв гэж би ажил явуулах хийгдэн. Тэрний хажуугаар дуучит дуу бичигдэж байгаа том хөвгд Александр Хандрапов гэд опер балетын дуучин дуу бичигдэж нөгөө дуусах гэж энэ. Тэгээд хамт явсан баярт бас дуу бичигдэж тэм ажил явуулганар болно. Шүлгүүд бүчигдэн тэр шүлгүүдэ Бряд ФМ радионго должин дээр дуулгах байх бдя гэж би найднав.
Тийм ээ, хүлээж байх бдя. Зэ тэгээд Светлана Санжитова тэ энэ проектэнд түрүүчинхи оролцсон хайг үгүй гоо.
2019 онд Светлана энэ цэсэг гэсэн цайны газар тулаангуудад их олон зоны цуглуулж, буряад соёл доо дуртай, дундаа дуртай зоны цуглуулж, их өргөн найр, дууны найр хийсэн байгаа. Тэгэхэд энэ агын тойргоос олон хүмүүс хурж ирээд аймаг аймагуудаас дулах жижигчүүл, томчүүл олноороо цуглуулж их сайхан юм дулаахан дууны найр болоо буряад хувцаа хүмсэд тайзан дээр дуугаа дуулаад хөгжим маялга юм татаад Тэгэхэд тэнд би ярьж дуулсан байгаа Светланы Гольдар тэгээд тайзан дээр тэр сайхан найрын төгсгөлд хонь хоёла бүлэглэдэг гэхэд энэ Светлантай хоёла тайзан дээр гарч баргаан хонь бүлэглэнэ дахилтын сайхан дуулсан хүнд гэж амласан байгаа бит тэгээд дараа нь сэтгэ хоёла зугаалхадаа найра бүр сайнаар хаш гэж тоглолтоо өнгөрөх хөв яаж хүнд бүр сайнаар дуучид тусалх хөв гэж тийм асуудалнууд ирсэтгэх те ийм бодол орсон байгаа дуу бүлэглэвэл хүнүүд бүр цаашаа далитай болох байхаа тэгэхдээ фонограммын хийж өгвөл тэр дуугаа дуулах нь хурдан байх байхаа гэж тийм шитгэл гаргаад хоёулаа цааш нь бийлүүлээд тэр амлсан хоньо өгөх хэрэгтэй гэдэг энэ наадандаа өнөөдөр энэ Зэдинга аймагт апрелийн 23-нд болсон уулзалтад шагай наадамд хүнд төрүүчэн суурьзилсан хүнд боргоон хонь бариулъя гэлцээ тэгээд тэр хонь гэсэн амлагмны бүтсэн байгаа.
Аха. Дуу бүчих гэж мэнэ бас л ихла амргүй юм авч тийм үү?
Амргүй биш. Тийм бүр амргүй гэдэг юу хүнд гэсэн үг. Наад бол хүнд биш. Ямар ч хүн дуртай ажиллаа хийхдээ хөнгөн байдаг байхаа гэж би боддог. Хийсэн ажилдаа дуртайгаар, хийсэн ажиллаа наасан шинжээр юм сонирхолтойгоор хийвэл хөнгөн хийгддэг юм шүү. Тэгээ наад бол дуу шулаг бүчих эгэл тэр дуртайгаар хандлагаа оруулж хийх ажиллам. Тэгтээ намд хүнд биш дуртай гоё хийдэг ажиллам.
Тэгээ бол та нар мөн өнө хоёр хөвүүд хөгжмийн дугуйн
өгүн хөгжмийн
хөгжмөд ааа ангалсан юм гадик анжировка хийж өгнө аа
фонограмма
хийж өгнө аа ааа
энэ тэмцээнд оролцогчд их оролдостойгоор хандасны баяртай байна гэж бүдэн юу гэхэд тайзан дээрээгээд өхүү жижигэн дэрэд эрт ихлэ өглөөнөөс ихлэ
тэгээ өглөөнөөс ихлэ
өглөөнөөс ирээд их холын газраас ирээж гингүй сайнаар оролдоод хувцас юм өмсөд гарахад нь харахад нүдэн дулаахан байгаа тэгээд дуу гэчмнэ бас хүнээ сэтгэл дуулж яхад ямар оролцогч сайхан байгаа юм гэж хэлэх аргамгүй хүн болгон өөрөн онцлогтэй хүн болгон өөрөнгөө нэг сайхан талтай байгаа тэгээд ургаж исэн өхүүд их сайнаар бурят хэлэмжэн сайхнаар дуугаа дуулан дууныгаа аялгаа сайн барин гэж харж байхдаа сэтгэлд дулаан байна. Тэгээд энэ талын хөгжөөж исэн багш нар тухай нь бэхэлмээр байна уу дуу хөгжмө багш нар гэдэг хүний ийм их талан бүлгийн дээрээс өгөөтэй талан бүлгийн хөвүүдийн авьяасын нэгэж илрүүлж авьяасын дэлгэрүүлж гаргаж байхдаа их нандин ажил бүтээж исэн багш нар гэж бэхэлмээр байна. Тэгээд энэ багш нар эн талын сайхнаар эстрадын дуучин волонтерний үлэрүүлж гараулсан эстрад талаарын барьж сайхнаар өргөнөөр дэлгэрүүлээд ардын дуучины талаар явж яах гэх юм бол ардын талын сайхнаар барьж игэж холиж хотхонгөөгөр өхүүдээ тэр чанарын өвдөнгөөгөр сайн дэлгэрүүлж яваавал гоё байх байгаа гэж бодогдно. Тэгээд өхүүд булт бүрх сайнуд байгаа.
Тийм байгаа, тийм байгаа. Зэ мөн хада эрдэний мөнхгүй хөвцөйгээ зугаалъя л да. Зэ эрдэний чимнэ борьёо нутгийн хүн болноч.
Тийм нэ. Аа.
Борьёо та сургууль юм дүргэ.
Угы. Начальный класса сурад явна. Аа. Сонгын аймаг Гусиноярска.
Гусиноярска. Зэ муну юу хийнэвч.
Мано би хогжама альбом бушну вену. Ну, 2022 году гархавын. Хугжимыни жанрара ху ондондовых, то есть ху современных хугжимых хуимых. Мано ушо конкурс им не олхань, например, алтарганых же мано зонным не олхань.
Алтарган был с чинуч бы е?
Ну, был с чинуч. До уимы бы е.
Тынды ямар морисунд?
Положение нишо и рэгувэн, уточняться олхавэн.
Ямар училищен ойтын болныпч?
Колледж искусств имени Чайковского же. Хойрте курсын тахорнып. Вокальный искусство же. Мне бахшы мне Байржабдашыч Дамбиев. Боря дарыден народный артист волны. Мане оперный театр тажылдык, солист.
Барьон, ты гаршин хлеймсын, ырдыниги, авынне, авын талас бухой, турул гарылын хобол туда дочын хунуд вагаем гэж, а? Авынче бухой имандер насых гэж, тиму? Тим багайму?
Тиму, ну, мане родословнымны эцтею багат тиму. Тэгэд, хоун зависит,
о, музыкально,
от,
ну, ага.
Зависит от возможности. То есть, но в современных реалиях у меня есть возможности. Возможность на двойно. Ты говоришь, пока они есть, я бы развиваться умнуб. Саша не урок шеевнуб.
Это много альбом гаргахам гныша, а? Альбом даже не ходит донор оранхев.
Юхан.
Юсун донор оранхев, а?
Хо ордорвех. Боряду векой.
Юн дугуем боряду.
Би поджевену, я считаю, то, что, ну, мано би орды рынокру оржевену, то есть нам да это интересно, потому что их жанр нудвен, мне энергия би мано еще залувену, ты говорит, боряты им бушкадеры захан скучно, вот, поэтому...
Ямар донд туртепч оро?
Мене боря дардасу?
Ага, боря дону дас.
Захнаса би мадагма даржива слушал дыкну. Шагна дыкбэгап. Александр Самжапу, нахане одон нужал. Чингис Раднаев. Ну, ты им их ишу воды. А если ху дэлхэйдэрэс хылхэны, Джон Хёнэк же би Южная Корея. Это бойс бэнд их же выдвигаем. Он оттуда. Шайн их же. Ну.
Це, сэсэк. Он хуумна, да, истолнага современно бурят хуумал вэн, да, тыму.
Ты ючих сэн, хун юмэшэлэх урэнь мэдэл тэхдэ бурят хуудут то хугчым до сэтхэлэнь байым байха гэж бутагдан юхэд мэнэ бурят ясымны байын, газарымны байын, харжудсын байгаалы, сайхан байын, тэгдэ нютхэнга сайлы, нютхэнга хүгжимы үрүх гэвэл үргэч чадна, нютха үргэхэм гэж бодоол явгүй гэдэ. Солонгос Корей хүгжим сонсчихда, дуучды сонсчихда сайн, орд хүгжим жанрнуды харч сонсчихда сайн, тэрнэгэ тэгэд бурят донда, бурят хүгжимда оруулаад, бүйлүүлүүл бүр авар чадал агу том болж магадгүй нютхэ зон үргэх тэгэд Боря цейло үргэжэл бол сайм байхаа гэж найдаад үрдэн яршиггүй байхаа гэж бэн найд. Хүгжим хүнөөс бурят хүүнэ зүрхүнөөс гархада яаж бурят хүгэгэ бүчгүүвээ бүчгэл байхаа.
Зэдэгэд үрдэн яаха. Юу, энэ дооч бурят гэж конкурс түрүүчэнхээ хавадалцаа гэж?
Айлға хүб.
Дооч бурят гэж энэ конкурса, Петр Палку дүнгүрсэн аха, впервые участвовал.
Угу, и в прошлом году еще участвовала. Ты когда захан критерий не он добыл. Народная песня же. Ты говорит, местный дорогу. Она же хойрте раз участвовала, ты говорит, орнует. Это реванш их же можно. Ха-ха.
Ты говорит, мне и рейду дорогу же, да, то, чем не уробочцем, бэнэш ты мог?
Орын бүшсін, аранжировка не алығу егору бүйвін.
Зәхір үне ола бүші әхімчіңді зәрі ола әхімчіңді доға?
Үндоға бүшіп 3 года назад. Мені ереді дұрын үші орын ху, хылғды жүвені. Будущая любовь, не пришедшая любовь.
Не пришедшая, ага.
Ну, это такая захан, детская мечта, как же. Плохо можно. Будущей любви, то есть... посвящено будущей любви. И рейду дурну же.
Эрдень дымне, дочь бурятым, це им оролцах чунос санлынь долух дыргорн, ямар узыгдов, ямар вэгдав, гэч асуя?
Конкурс-то их сэч хылте, хылха бэйнов То есть все хорошо, нам да понравилось, би доволен. Самое главное, тот, кто пригласил меня, доволен.
Ага, хынча мы уряем.
Мане хундыта должен, сэсэг бадмаева. Колледж со занятин дэрэ хуживаяхан. Нам да звонил. Конкурс олханьевыш. Тэгэд. Как раз барьёнью тоги мне хунуды мне. Хулей живая.
Тэгэ.
Ну, эднари туло тоже ошнаб. Ну, хо... Вместе унул, да.
Ага.
То есть ради слушателей, ради конкурса, ради триумфа, опыт, да.
Барьё не тагарши да тырудыр бур ехэр байса да тэму. Хан эрдэнэне гран-при авлэ, зорэктуева байрмани, диплом первой степени, гнил номинацин дава. Тэгэд бур харч вайхат ихэл гой вайгасын да.
Но ещё... Средняя возрастная группа, мне именно одногруппница мне гран-при. Бедерного бакшинда хордогвенди. Инжимация Диндамбаевна Чебдаковых же. Маудо Саленгеевых же организация, Саленгея МХСО, Гусинозерского же. Ну, это удивительно, то есть, да.
Тим тартым ценда бакшанры чатлан их илер сайн харда ихудын а чанга ажила сайн явуулдаг бакшанры ихудын игээд юх юм тайзан дээр бүр игээд чатлын бакшанга харуулж сайхан тэмцэж гараа. Тэгтээ зөдимнэ аймаг ганц барьё байса гэхэд байса аргагүй тэгдэн зөдимнэ аймаг
барьёны ход байс чи байсадгүй тэгдэр нь их нэн санагдаа нам
зөдимнэ аймагт их өргөн сайхан юм дуу хөгж юм найр болоо гэж тэмдэглэмээр ордонд бүр дүүрэн хүн саялы ордонд дүүрэн хүн гэж яриад байхад их сэтгэлд баяртай үнэнээ тэгж харагдаагүй орд тосхон байхдаа юм уу Петропавл комны нутгуудаас хүнуд холдохдоо юм уу тэгж бүр дүүрэн болтранд ирэх нь хомор шиг байдаг. Тэг өнөө бол ийм 200 гаруй хүн цуглараад олноороо дуундаа баясаад алгаа ташаад өхүүдээ дуу хоолоогоороо хашгарж гэж баясаа байдлуулж байхдаа үнэн ордны цагаан шиг юм сайхан тоглолт шиг үзэгдөөд дуучч бол тайзан дээр харагчдаа тэгэж хандаж яхань хараад их баясаа энергиэр бүе дүргээ тэгтэн тайзан дээр байсан өхүү томчуулаг дуулахтаа бас л сайхан гэдэг энерги тавьж им сайн найр болоо гэж сэтгэлмэр.
Тийм аа. Эсвэл унивало кыскадам на им гой найр өнгөрөөгүй им олон хүн цуглараагүй тэгэл ганц ч талан бүлэгтэй залуу хүүхэд хүүдэж чагнаагүй бэ бас л бориад эстрадингал артистнуудыг таныг авахч байгаа их л чихнэ чимгэл болж өгөөд их л гоё өдөр төр өнгөрөө тэгэл цаашдаа энд шинэ нэрнүүд одонууд гэх юм аа тийм бүр цаашдаа өшөөл ялар жил толор жил байлда. Тэгэл конкурсанд хаваадсан залуу дуучид мэнэ ёстой бүе харуулж хүнийж харж захан сургуулил авай мэвтэ. Тэм болно.
Тэм үе би нэг манай бурят ийм өгөнд дург хордоор звезда гэдэг мод ондоор дуурд юм. Од гэхдээ бас энэ залуу хүүгүүдгээ буруу тал руу нь оруулчихгүй гэж ойлгомжтойгоор байхаар гэж энэ илж гарсан өхүүд урд нь их их шин ажил байна. Шин бүчигдсэн дуу шинээр сайхнаар дуулж чадах гэж аргагүй их ажил. Сонсогчдын зүрхэнд нь хөргөж чихэнд нь сайхнаар дуулгаж баярлуулах гэж юмны их ажил. Тэгээ тэрний одов гэж санаж өгш би сайн тайзны ажилчин сайн дуучин ажилчин хүн бүгэж тэр ажлаа бүрэн бүтэн сайхнаар бүтээж сэтгэлингээ энэ аялгын тайзан руугаа илдээж чадаж л тийм их ажилла сайн хандвартайгаар бүтэж яваасай л гэж хэлмээр байна. Тэгээд мөнө энэ ийм сайхан уулзал болж яхад Светлана Санжитвага би тэмдэглэж хэлмээр байна. Бүрх хүүхэн ийм бурят орондомны бурят эстрадынга дууны талын игэж барьж аваад хүмүүдийн нэгдүүлээд ийм сайхан хөрөг бүтэж яхтань амжилт цаашин сэтэн хүсөөд аймаг аймагуудаар явхад энэ аймагууд мэнэ бас чадлаараа туслалцаад энэ хэрэг дэлгэрч сайхан бурят хөвгүүд хөвгүүд мэнэ бурят дуугаа сайн дуулж сайхан сэтгэлээ гаргаж явхань хүснэв.
Аа болтгоо болтгоо. Цэтэгэд хүндэт радио чагнагчэд надам жолгамны дүүрхэнь. Дүүрхэнгэ урдатай эрдэнэ мүнкуювэгэ мини ирээдэ дурангэж дугэн чагная. Тэгэл хүндэт Светлана сэсэг эрдэнэ таанарта болтандатны ажалдатны амжалд хусаж байна. Тэгэл мүнодар итнэ удар сайн өнгөросэ. Тэгэл энэ мүнодар зүдэгэмнэ удар гоё шоуч мүглэж ирсэндатны их баярыг хүргэж байна. Аха, зэ баяртай.
Орсэндатны баярланав.
Баяртай.
Бурят ФМ радиода амжалд.
Баяртай. Сэндэ.
Сактан дангина намы хулеч бен Мойхын харын өтте Саған золхын сычхылте Бода жыл сғыдым мини Зурхым не тургын сайылды джен Би ойнам дамайға хулегыш Би ойнам дамайға хулегыш Гонзығы сычхылыға дотру Чуынын шыхыш Би чыни хайнас ерхіп Ханес чын ерхеді Зығысыт халығы дотру Чуынын шығыш Бичіні хай нас ерхіп Ханес чын ерхіпді Чи мені зұрхындым хо Дым бейн аш чи-чи-чи Мені ғансығын әрдейні Чи-чи-чи Мені зұрхындым хо Дым бейн аш чи-чи-чи Мені ғансығын Хылхыт чурманара буда шаунары Бурхандан бесанар зальбарчы бэхып Чыни ударнот гарелдай бағасы Дурланапшамда Мини холы нирхыт сакнара Тедангина савыр басыгын Хорхым басыгын Хо-хо-ем Кунзығы сыть халыға дотру Чынын шыхыш Бичыни хайнас ерхэп Ханес чын ерхэпдэм Зығы сыть халыға дотру Чынын шыхыш Бичыни хайнас ерхэп Ханес чын ерхэпдэм Чи мини зурхындым хо